有好多係國語嘅，我驚大家唔明。但係嗰個場景入邊就有歌詞，咁我而家又未有字幕，所以我唔知點算。不過我都堅持要唱。咁我可以講下呢只歌講咩嘅？咁我講咗好多我自己嘅心聲啦，譬如我愛算命啦。咁咧，人哋話我40多歲嗰陣時，我老公就會有外遇嘅。明都唔緊要啦。